Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. I aften bliver jeg færdig med Ivan Turgenjevs forårsbølger. Det kan jeg sagtens se på det hele. Så skal vi ikke kaste os ud i det. Det er jo den her unge russer, 22-årige Dmitri Sanin, som har brugt sin lille arv på at rejse en tur ud i Europa, været i Italien, og på vejen hjem skulle han over Frankfurt og Berlin mod St. Petersborg, hvor han så, da han nu havde brugt alle sine penge, var nødt til at tage et job. Men sådan skulle det ikke gå. I Frankfurt, mens han venter på diligencen, gik han ind i et lille konditori og mødte en skønhed. Det er en italiensk familie, der har haft dette konditori. Faren er død, men datteren og hendes mor og hendes lillebror, de driver forretningen sammen med en gammel sanger, Pantaleone, som er deres hushjælp og deres tjener og deres rådgiver. Sanin taber fuldstændig sit hjerte til den unge Gemma. Og han får trængt en rival af vejen. Han udkæmper en duel. Ikke med rivalen, men med en officer, der har fornærmet Gemma. Og det forløber ganske udramatisk og ublodigt, men alligevel. Han vinder jo hendes hjerte ved det. Og hun var det hele taget glad for, at hun ikke skulle giftes med den stive herr Klyber fra tøjforretningen, som ellers var hendes forlovede. Og endelig får de så også moren overbevist om, at sådan må det være. Hun har altid, det vil sige i løbet af de få dage, at hun har kendt Sanin, været glad for ham. Men der er jo lige det, at han er jo ikke så velhavende. Han har en gård. Det bliver ikke engang kaldt et gods, en gård hjemme i Rusland. Og han tænker, at hvis han kan sælge den, så kan han i hvert fald få stampet tilstrækkeligt med penge op, til han kan holde bryllup. Og så går det jo sådan, at han på gaden møder en gammel ungdomsven, eller bekendt i hvert fald. Og han ved, at denne ven er blevet gift med en smuk, rig kvinde. Og det bekræfter vennen jo, og de bor i Wiesbaden i øjeblikket, men han er altså lige i Frankfurt for at købe ind til konen. Det er et meget mærkeligt forhold. Han er en fedladen og ret uscharmerende mand. Hvordan har han fået fat på en sådan en ung, smuk, rig kvinde? Det begynder vi at forstå efterhånden. Men han foreslår, at Sanin skal tage med tilbage til Wiesbaden, og han er sikker på, at hans kone gerne vil købe den her gård. Så det gør Sanin. Pakker lidt tøj og rejser over hals og hovedet afsted. Får lige taget afsked med Gemma. Og lover at skrive og komme tilbage så hurtigt som muligt. Men det viser sig, at fru Palosov er ikke bare smuk og charmerende, hun er også farlig. Og hun begynder at sno Sanin om sin lillefinger fra det første øjeblik. Og det er jo interessant, hvordan det skal gå. Og nu vil jeg fortsætte, hvor jeg slap. Her og fru Palosov og Sanin sad jo ved middagsbordet på hotellet. Og middagen var glimrende, ligesom den havde været den foregående dag, og meget livlig. Maria Nikolajevna fortalte morsomt, en sjælden evne hos en dame, og da især hos en russisk dame. Hun lagde på ingen måde fingrene imellem. Navnlig gik det ud over hendes landsmand Inder. Sanin måtte jævnligt le af hendes dristige og træffende udtryk. Frem for alt havde hun skinhelligheden, frasemageriet, usandheden. Og hun fandt spor af det næsten overalt. For sit eget vedkommende koketterede hun med, og gjorde sig formeligt til af, at hun var vokset op så lavt på strå. Hun fortalte flere ret mærkelige anekdoter om sine forældre, og berettede om sig selv, at hun havde gået med siv sko. Akkurat ligesom Natalia Kirillovna Narishkin, Peter den Stores mor. Sanin forstod, at hun måtte have gjort langt flere erfaringer i livet, end kvinder på hendes alder ellers plejer at have gjort. I midlertid sad Palossov og spiste med eftertanke og drak med forstand. Kun i ny og næ så han op, nu på sin kone og nu på Sanin, med sine hvidlige øjne, der gjorde indtryk af at være blinde, men som i virkeligheden så meget skarpt. Hvor du dog er flink, udbrød Maria Nikolajevna og vendte sig om mod ham. Så fornuftig, som du har skilt dig af ved alle mine kommissioner i Frankfurt. Jeg kunne næsten fristes til at give dig et kys på din lille pande, men ja, det er jo noget, du ikke sætter pris på. Nej, det sætter jeg ikke pris på, gentog Palossov og skar en anden i sit tu med en sølvkniv. Hun så på ham og trommede med fingerspidserne i bordet. Det bliver altså ved vort vedmål, spurgte hun i en betydningsfuld tone. Nej vel. Godt, men du taber. Palossov skød hagen frem. Maria Nikolajevna, du er jo ikke nok svært sikker på dig selv, men at denne gang tror jeg nu dog alligevel, at du kommer til at tabe. Hvad vedes der om, hvis man tør være så fri at spørge, spurgte Sanin. Nej, det tør de ikke. Ikke endnu, svarede Maria Nikolajevna og gav sig til at le. Klokken slog 7. Tjeneren kom og meldte, at vognen var for døren. Palossov fulgte sin kone hen til portieren og listede så øjeblikkeligt tilbage til sin lænestol. Pas på, du ikke glemmer brevet til forvalteren, råbte hun til ham ud fra entréen. Jeg skal nok huske det. Vær du bare rolig. Men jeg er pålidelig nok. Kapitel 39. I året 1840 var teatret i Wiesbaden såre tarveligt at se til. Og den trup, som agerede der, hævede sig i sin spinkle og fordringsfulde middelmådighed, i sin smagløse og konventionelle rutine, ikke et hårspredt op over det niveau, som lige til den dag i dag har kunnet betragtes som norm for tyske teatre, og som sidenhen fandt ligesom sit ideal på teatret i Karlsruhe. Bagved den loge, som hendes storklagtighed fru von Palossov havde taget, Gud skal vide, hvordan opvarteren havde båret sig ad med at skaffe den, han havde dog vel ikke kunnet tilakkordere sig den af herr stadsdirektøren, var der et lille forværelse med sofa i. Før Maria Nikolajevna havde trådt ind i logen, bad hun Sanin trække de små skærme op, hvorved den kunne skilles ud fra teatersalen. Jeg vil ikke have, at man skal se mig, sagde hun. Ellers får vi dem straks op alle sammen. Hun lod Sanin sætte sig ved siden af hende, med ryggen til salen, så det så ud, som om logen stod tom. Orkestret spillede ouverturen til Figaros bryllup, tæppet gik, og forestillingen begyndte. Det var et af disse utallige hjemmelavede produkter, hvor i belæste, men talentløse forfattere i et udsøgt, men dødt og dvask sprog, som vidtighedsfuldt, men kluntet og klodset, søger at gennemføre en dyb eller rystende idé, udvikler en såkaldt tragisk konflikt og frembringer kedsomhed. Asiatisk kedsomhed, kunne man sige, ligesom man taler om asiatisk kolera. Maria Nikolajevna hørte tålmodigt på halvdelen af første akt, men da første elsker havde fået at vide, at hans elskede bedrog ham, han var i kanelbrun frakke med puffærmer og fløjelskrave, stribet vest med perlemorsknapper, grønne bindklæder med stropper af lakeret læder og hvide vaskeskinshandsker. Da første elsker først pressede sine knyttede poter mod brystet, og dernæst med albuerne bøjet frem i en spids vinkel gav sig til at hyle akkurat som en hund, så kunne hun ikke holde det ud længere. Den usleste skuespiller i den allermindste franske provinsby spiller bedre og naturligere end den største tyske berømthed, udbrød hun irriteret, og satte sig ind i det lille værelse bag ved logen. Kom her ind og sæt den, sagde hun til Sanin, og klappede med hånden på pladsen i sofaen ved siden af sig. Lad os passere lidt. Han adlød. Hun skottede op på ham. De er jo til at vikle om en finger, mærker jeg. Deres kone vil få let ved at komme ud af det med dem. Det gale huslem der, fortsatte hun, og pegede med spidsen af sin vifte på skuespilleren, der blev ved med at hyle. Han spillede en huslæger. Han har bragt mig til at tænke på min ungdom. Jeg var også forelsket i vor huslæger. Det var første... Nej, anden gang i mit liv, jeg var forelsket. Første gang, det var i en tjenende broder i det danske kloster. Jeg var 12 år dengang, og så ham kun om søndagen. Han var i fløjlskutte og parfumerede sig med eau de lavande, og når han trængte sig gennem mængden med røgelseskarret, sagde han på fransk til damerne, pardon. Han slog aldrig øjnene op, og han havde nogle øjenhår, så lange som så. Hun viste Sanin, hvor lange de var, ved at sætte neglen af tommelfingeren midt på sin lille finger. Vores huslærer, fortsatte hun, hed Monsieur Gaston. Han var, kan de tro, en frygtelig lært og meget streng mand. En schweizer. Og sådan et energisk ansigt, han havde. Kulsorte bakkenbarter. Græsk profil. Et par læber, som om de kunne have været støbt i malm. Åh, hvor var jeg bange for ham. Det er det eneste menneske i mit liv, som jeg har været bange for. Han var lærer for min bror, som døde senere, druknede. Der er en cigøjnerske, der har spået mig, at jeg også skulle dø en voldsom død, men ej, det er bare vås. Jeg tror ikke på den slags, vil de tænke dem. Hippolyte Sidori med en dolk. Ja, man kan da dø en voldsom død, selvom man ikke bliver stukket ihjel med en dolk, bemærkede Sanin. Bare, armes du snak. Er de overtroisk? Det er jeg slet ikke. Og forresten, hvad der skal ske, det undgår man ikke. Monsieur Gaston boede hos os, lige ovenover mit værelse. Jeg vågnede under tiden om natten og hørte ham gå derop på gulvet. Han gik meget sent i seng. Og så var det ligesom mit hjerte holdt op at slå af tilbedelse. Eller af en helt anden følelse. Far kunne selv næsten hverken læse eller skrive, men også børn gav han en god opdragelse. Hvad siger de til det? Jeg kan også latin. Latin? De? Ja, jeg. Monsieur Gaston lærte mig det. Jeg læste hele Æneiden med ham. Det er en skrækkelig kedelig historie. Men der er kun steder i den. Kan de huske det sted, hvor Dido og Æneas i skoven? Ja, jeg vidste, skyndte Sanin sig at sige. Han havde for længe siden glemt sit latin, og havde kun en yderst utydelig forestilling om Æneiden. Hun så på ham, som plejede, lidt fra siden og nedenfra opad. Men derfor skal de nu ikke gå hen og bilde dem ind, at jeg er ligefremt lært. Åh, Gud, hjælp os, nej. Jeg er som en alt andet end lært, og har ikke spor af talent. Det er lige akkurat det, jeg kan skrive. Jo, jeg forsikrer dem. Og læse op kan jeg heller ikke. Men jeg kan ikke spille klaver, ikke tegne, ikke sy. Ingen verdens ting kan jeg. Ja, der har de mig, som jeg er, sagde hun, og bredte armene ud. Jeg fortæller dem alt det, vedblev hun så. Først, fordi jeg ikke gider høre på de dumre, jeg har derop. Hun pegede med viften op på scenen, hvor i øjeblikket ikke en skuespiller, men en skuespillerinde stod og hylede med fremstrakte albuer. Ja, og så fordi jeg er gæld til dem. De fortalte mig jo i går om dem selv. Ja, de var så venlige at spørge, bemærkede Sanin. Hun drejede hurtigt hovedet om mod ham. Nå, og de? De bryder dem slet ikke om at vide, hvad jeg egentlig er for et væsen. Ha, nej, det er forresten så naturligt, tilføjede hun og lænede sig igen tilbage i sofaen. Mennesket skal lige til at gifte sig, oven i købet af kærlighed, og lige om på en duel. Ja, hvor skulle han nu have tanke for andre? Hun gav sig med en tankefuld mine til at bide i vifteskaftet, med sine lidt store, men regelmæssige og mælkehvide tænder. Og Sanin havde en fornemmelse, som om den underlige rus fra i går nu igen begyndte at stige ham til hovedet. Samtalen med Maria Nikolajevna var blevet ført dæmpet, næsten hviskende, og det forvirrede og tirrede ham yderligere. Når skulle dog alt dette få ende? Svage karakterer gør aldrig ende på noget. De venter altid, at det skal ende af sig selv. En nøs op på scenen. Den nysen havde forfatteren lagt ind i sit stykke som komisk moment eller element. Andre komiske elementer indeholdt det unægteligt ikke, men tilskuerne var også tilfredse med det ene moment og lå. Den latter irriterede Sanin dobbelt. Der var øjeblikke, hvor han aldeles bestemt ikke selv vidste, om han var vred eller glad, om han kedede eller morede sig. Åh, om Gemma kunne have set ham. Det er egentlig besynderligt, sagde Maria Nikolajevna pludselig. Folk kommer så ganske roligt og fortæller, at de har i sinde at gifte sig. Men man hører aldrig nogen komme og sige ganske roligt, jeg har i sinde at springe på hovedet i vandet. Og hvad forskel er der alligevel? Det er virkelig besynderligt. Sanin blev noget irriteret over hendes bemærkning. Åh, der er stor forskel, Maria Nikolajevna. For det første er der jo mange, som slet ikke er bange for at springe på hovedet i vandet. Nemlig de, der kan svømme. Og dernæst, hvad det besynderlige ved giftermål angår. Ja, siden vi nu engang er kommet til at tale dig om. Han tav pludselig og bed sig i læben. Maria Nikolajevna slog sig med viften i sin hule hånd. Tal kun ud, Dmitri Pavlovich, tal kun ud. Jeg ved godt, hvad de vil sige. Siden vi nu engang er kommet til at tale dig om, min nådige fru Maria Nikolajevna Palosov, vil de sige, så kan man da virkelig ikke tænke sig noget mere besynderligt giftermål end deres. Jeg kender jo deres gemal fra barndommen af. Ja, det var det, de ville have sagt. De, som kan svømme. Tillad mig, søgte Sanin at indvende. Var det måske ikke det? Var det ikke det? Trængte hun på. Nå, se mig i øjnene, og lad mig så høre, om de tør sige, at det var ikke det. Sanin vidste hverken ud eller ind, hvor han skulle gøre sine øjne. Nå ja, nå, det ene skal være. Jo, det var sådan noget, jeg tænkte, tilstod han endelig. Hun nikkede så småt. Aha, ja, ser vi det. Nå, og så spørger de ikke dem selv, de som kan svømme, om hvad grunden vel kan være til en så besynderlig forbindelse, siden den pågældende dame jo dog ikke er for fattig, og heller ikke dum, og heller ikke grim. Det interesserer dem måske ikke. Men det er nu det samme, jeg skal sige den grund alligevel. Ja, ikke nu, men så snart den mellemmagt er forbi. Vi sidder stadig med livet i hænderne, for der skal komme nogen og forstyrre os. Hun havde næppe sagt det sidste ord, før den yderste logedør virkelig blev lukket op på klem, og et rødt, svedglinsende, endnu ungt, men allerede tandløst hoved, med langt, glat kæmmet hår, hængende næse, store flagermusagtige ører, med guldbriller over de små, nysgerrige, nærsynede øjne, og en pince-nez oven over brillerne, kiggede ind ad døren. Hovedet så sig om i logen, opdagede Maria Nikolajevna, og hilste spytslikkeragtigt smilende. En hals med tykke, opsvulmede årer fulgte bagefter hovedet. Maria Nikolajevna slog i luften med sit lomterklæde, som om hun ville jage et påtrængende insekt bort. Jeg er her ikke her. I bin ikke zu Hause. Hovedet satte et forbløffet ansigt op, lå genert, hikkede et par gange, kopi efter list, for hvis fødder hovedets ejer i sin tid havde vredet sig. Sehr gut, sehr gut. Og forsvandt. Hvad var det for et subjekt? Spurgte Sanin. Han? Ja, det var Wiesbadens teateranmelder. Eller lejetjener, hvad de vil kalde ham. For øjeblikket bliver han holdt af teaterdirektøren, og er følgelig forpligtet til at være begejstret over og rose alt muligt. Men indvendig er han lutter, æder og forgift, som man slet ikke tør lade sig mærke med. Jeg er bange for, han allerede nu har travlt med at rende rundt og udbasonere, at jeg er i teatret. Ja, for han er en skrækkelig sladerhank. Nå, hvad skal man sige? Orkestret havde spillet en vals. Tæppet gik op igen, og op på scenen begyndte man atter at hulke og hyle. Nå, begyndte Maria Nikolajevna og satte sig igen i sofaen. Siden de nu altså engang er fanget og må sidde her og holde mig med selskab, i stedet for at sværme sammen med deres forlovede, nej, lad være at rulle med øjnene og blive fornærmet. Jeg kan så godt sætte mig ind i deres følelser, og jeg har jo også lovet dem, at de skal slippe i morgen og blive fri som fuglen i luften. Men hør nu mit skriftemål. Skal jeg sige dem, hvad jeg elsker højst af alt? Friheden, sagde Sanin. Hun lagde hånden på hans arm. Ja, Dmitri Pavlovich, svarede hun med eftertryk, og man kunne høre på stemmeklangen, at ordene kom fra hendes hjerte. Friheden. Først og sidst og højere end alt andet. De må ikke tro, at jeg gør mig til af. Det er jo slet ikke noget at gøre sig til af, men det er nogle gange sådan, og det har været, og det vil vedblive at være sådan lige til min død. Jeg har formodentlig i min barndom set alt for meget slaveri, og lidt alt for meget under det. Det var forresten, hvor huslæger Monsieur Gaston, som først åbnede mine øjne for det. Nå ja, og så forstår de måske, hvorfor jeg har giftet mig med Hippolyte Sidorich. Gift med ham er jeg fri. Fuldstændig fri. Som luften. Som vinden. Og det vidste jeg, jeg ville blive, før jeg giftede mig med ham. Jeg vidste, og når jeg tog ham, så ville jeg blive ved med at være fri, som en fri kosak. Hun tog lidt og kastede viften fra sig på sofaen. Jeg vil sige dem en ting til. Jeg har ikke noget imod at tænke og overveje. Det morer mig, og desuden har vi jo fået vores forstand for, at vi skal bruge den. Men hvad der måske kan følge af det, som jeg gør, det tænker jeg aldrig på. Går det galt, så skåner jeg ikke mig selv, ikke så meget som så, og jammer mig ikke. Hvad kan det hjælpe? Mit valgsprog er «Cela ne tire pas sa conséquence». Jeg ved ikke, hvordan jeg skal udtrykke det på russisk. Og vil de også sige mig, hvad tire a conséquence? Hernede skylder jeg jo ingen regnskab for mine handlinger. Og hist, hun pegede opad, må man se at klare sig, som man bedst kan. Når der engang skal holdes dom over mig hist oppe, så er jeg ikke mere jeg. Hører de efter? Eller keder de dem måske? Særlig havde siddet med bøjet hoved. Nu løftede han det. Nej, jeg keder mig på ingen måde, Maria Nikolajevna. Jeg hører efter med største interesse. Jeg kan blot... hvis de ikke tager mig det ilde op. Jeg kan blot ikke rigtig fatte, hvorfor de egentlig fortæller mig alt dette. Hun rykkede en ubetydelig smule nærmere hen til ham. De kan ikke forstå, siger de. Er de virkelig så dårlige til at gætte? Eller så frygtelig beskiden? Sanin løftede hovedet lidt mere endnu. Jeg fortæller dem alt dette, vedblev Maria Nikolajevna i en rolig tone, som dog ikke svarede fuldstændig til udtrykket i hendes ansigt. Fordi jeg godt kan lide dem. Ja, bliv nu bare ikke forbavset. Det er slet ikke min spøj. Og fordi det, efter jeg nu engang er truffet sammen med dem, vil være mig ubehageligt at tænke, at de måske rejste herfra med et dårligt, eller, ja, om end ikke just dårligt, så, for det kunne da være det samme, så dog med et falsk indtryk af mig. Derfor har jeg taget dem med herhen, og derfor sidder jeg nu her under fire øjne med dem og taler lige ud af posen. Ja, netop lige ud af posen. Jeg lyver aldrig. Og husk vel på, Dmitri Pavlovich, jeg ved, at de er forelsket hinanden, at de er lige ved at gifte dem, så de må da i det mindste indrømme, at jeg handler ganske uennyttigt. Og forresten, har ville det da være en passende anledning for dem til at sige, «Cela ne tire pas sa conséquence». Hun gav sig til at le, men tog sig pludselig i det og blev siddende ubevægelig, som om hun følte sig truffen af sine egne ord. Og i hendes ellers smilende og dristige øjne kom der et udtryk, som er undseelse, eller måske er sørgmodighed. Åh, din slange, din slange, tænkte Sanin ved sig selv. Men hvor den slange er fristende. Giv mig min kikkert, sagde hun så lidt efter. Jeg har dog lyst til at se, om den skøn premiere virkelig er så grim, som hun lader. Man skulle som end tro, at direktionen havde engageret hende af lutter moralitet, for at de unge mandfolk ikke skal blive alt for bedåret. Sanin rakte hende kikkerten. I det hun tog imod den, strøjfede hun hurtigt og næsten umærkeligt med begge hænder om hans hånd. Så, ikke sidde og se så alvorligt ud, viskede hun smilende. Siger de, jeg lader mig ikke selv ligge i lænke, men jeg lænkebinder heller ikke andre. Jeg elsker friheden og anerkender ingen forpligtelser, men ikke blot for min egen person. Nå, og ryk så lidt bort, og lad os høre en smule af stykket. Hun rettede kikkert mod scenen, og Sanin så ligeledes op. Han sad der ved siden af hende i logens halvmørke. Han indåndede uvilkårlig varmen og duften fra hendes yppige læme, og uvilkårligt blev han ved med at gentage i sit stille sind alt, hvad hun havde sagt til ham i aftens løb. Navnlig da i løbet af de sidste minutter. Ja, en slange. Det må man nok sige. Hvordan klarer han så slangens fristelser? Jeg skal lige sige til jer, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Faraos Cigarer. Og jeg sidder her og læser højt af Ivan Turgenjevs, den russiske forfatters roman Forårsbølger. Den er fra 1872, udkom på dansk i 1873. Og vi nærmer os slutningen. Her kommer kapitel 40. Forestillingen varede vel endnu en god times tid, men Maria Nikolajevna og Sanin opgav snart at følge med. Inden de vel vidste af det, var de igen inde i en samtale, der drejede sig om ganske det samme som den forrige. Men denne gang var Sanin ikke så tavs af sig. I sit stille sind ærgerede han sig både over sig selv og over Maria Nikolajevna, og han anstrengte sig for at bevise hende, hvor fuldstændig uholdbare hendes teorier var. Som om hun brød sig det bitterste om teorier. Han indlod sig en disput med hende, og hun gottede sig i smug, for når man først begynder at disputere, så giver man efter. Eller vil om kort tid give efter. Han løb efter madringen nu. Han skulle til at bide på. I alt fald var hans forsigtighed ved at fortage sig. Og hun kom med indvendinger og lå, og sagde, at det havde han ret i. Og hun blev tankefuld, og greb sig an igen. Og i midlertid kom deres ansigter efterhånden hinanden nærmere og nærmere. Og hans øjne undveg ikke længere hendes, når hun så på ham. Hendes blik søgte langsomt og formelig sitrende fra træk til træk i hans ansigt. Og han smilede. Kun af høflighed, Gud bevares, men han smilede dog. Hun havde også allerede fået ham til at forvilde sig ud i abstraktioner, så han sad og vævede om det sømmelige i forholdet mellem mand og kvinde, om pligten, om kærlighedens og ægteskabets hellighed. Den slags abstrakte fraser er ganske fortræffelige til at begynde med, som udgangspunkt. Folk, der kendte Maria Nikolajevna nøje, plejede at sige, at når hun med sin stærke, selvsikre natur pludselig syntes at blive undselig øm og ligefrem jomfruelig kysk, hvor det kom fra, måtte du herved, så ja, så var sagen i færd med at tage en farlig vending. Og sagen tog åbenbart en farlig vending nu, for sandheden, hvor ville han ikke have følt foragt for sig selv, om han blot et øjeblik kunne være kommet til besindelse, men han fik hverken stunder til at komme til besindelse eller til at foragte sig selv. Til hun spildte ikke et sekund. Og alt det blot, fordi Sanin virkelig var en smuk ung mand. Under tiden fristes man unægteligt til at sige med det russiske mundhæld, vundet er tabt, og tabt vundet. Forestillingen var forbi. Maria Nikolajevna bad Sanin hjælpe hende med sjælet, og rørte sig ikke, mens han hængte det fine, bløde stof om hendes dronningeskuldre. Så tog hun ham under armen, gik sammen med ham ud i korridoren, og havde nær givet skrig fra sig, for lige uden for logedøren stod Dönhoff, bleg som en spøgelse, og bag hans ryg tittede visbarten og recensentens ynkelige skikkelse frem. Litteratens svedige ansigt lyste af ondskabsfuld tilfredshed. Tillader deres noget, at jeg henter deres vogn? Spurgte den unge officer, og hans stemme dirrede af kun dårligt behersket raseri. Nej, mange tak, svarede hun. Det sørger min tjener for. Gå deres vej, tilføjede hun sagde og bydende, og skyndte sig så afsted og drog Sanin med sig. Ej, fanden i vold! Hvad klister de dem sådan op af mig for? Væste Dönhoff og vendte sig om til litteraten. Han måtte have en at lade sin forbitrelse gå ud over. Det ser godt, ser godt, mumlede litteraten og luskede af. Tjeneren, som stod og ventede på Maria Nikolajevna i forsalen, fik i et nu fat på hendes vogn. Hun steg hurtigt ind. Sanin sprang bagefter. Døren blev smækket i, og Maria Nikolajevna brast i en ustandslig latter. Hvad lærer de? Spurgte Sanin nysgerrigt. Ah, de må ikke blive vred. Men jeg kom til at tænke på, at hvis Dönhoff nu igen ville op og slås med dem for min skyld, ja, det ville dog være storartet, synes de ikke? Er han da en så nær bekendt af dem? Spurgte Sanin. Han? Den dreng? Nej, han er min bydreng. Nej, vær de rolig. Jamen, jeg er jo virkelig også fuldstændig rolig. Hun sukkede. Ak ja, jeg ved så godt, de er meget rolig. Hør, ved de hvad? De er så rar. Nu må du ikke sige nej til det sidste, jeg beder dem om. Husk på, om 3 dage tager jeg til Paris, og de tager tilbage til Frankfurt. Gud ved, når vi to ses igen. Hvad var det, de ville bede mig om? De kan naturligvis ride. Ja. Ja, siger de. I morgen tidlig kommer jeg og henter dem. Og så rider vi en tur sammen uden for byen. Vi skal få et par udmærkede heste. Så, når vi er kommet hjem igen, afgør vi vores forretning. Og dermed, amen. Nej, nej, nej. Nu skal de ikke komme med indvendinger og sige, at det var da en underlig caprice af mig, og at jeg er tossehoved. Det kan så vel meget gerne være, men sig nu blot, ja, jeg vil. Hun havde vendt ansigtet om imod ham. Der var mørkt derinde i vognen, men hendes øjne lyste gennem mørket. Vel, ja, jeg vil, sagde Sanin og sukkede. Åh, vrængede hun og sukkede som han. Det skulle nok sige så meget som, at har man sagt A, må man jo desværre også sige B. Skønt, nej, de er rigtig rar, rigtig, rigtig rar, og jeg skal også holde mit løfte. Der har de min hånd på det, uden handske, og den højre forretningshånden. Tag de den kun og stol på dens tryk. Hvad slags fruentimmer jeg er, skal jeg ikke kunne sige, men jeg er et retskaffet menneske, og man kan gøre forretninger med mig. Uden rigtig at gøre sig selv regnskab for, hvad det var, han gjorde, førte Sanin hånden op til sine læber, og hun trak den blidt til sig, og blev pludselig tavs, og tav lige til vognen holdt. Hun rejste sig først ud. Og hvad var det? Var det kun en indbildning af Sanin? Eller havde han virkelig mærket på sin kind et flygtigt, blødt, brændende, hedt strejf? Så ses vi i morgen, mumlede hun til ham op fra trappen, hvor den firearmede kandelaber, som den skrammererede portier var kommet farende ud med, så snart vognen holdt, udbredte et blændende lys. Hun så ned i gulvet. Vi ses i morgen. Da Sanin kom op på sit værelse, fandt han på bordet et brev fra Gemma. Lige straks gav det et sæt i ham, men så gjorde han en henrykt gebærde, der hjalp ham til at skjule for sig selv den forskrækkelse, som han allerførst havde følt. Brevet var i øvrigt kun på nogle få linjer. Gemma glædede sig over, at alt tegnede så heldigt, rådede ham til at være tålmodig, og tilføjede, at de havde det godt alle sammen, og glædede sig ved tanken om snart at skulle se ham igen. Sanin syntes, at brevet var lidt tørt. Alligevel tog han straks pen og papir frem, men kastede så pennen igen. Næh, hvorfor skrive? Jeg tager tilbage til Frankfurt i morgen. Det er også på tide. På høje tid. Dermed gik han sporenstrejs i seng og gjorde sig alt muligt umage for at falde i søvn i en fart. Hvis han var blevet oppe og havde holdt sig vågen, ville han sikkert have tænkt på Gemma, og når han tænkte på hende, når han søgte at genkalde sig hendes billede, så ligesom skammede han sig. Han følte samvittighedsnag. Men nu slog han sig til ro ved den tanke, at i morgen ville alt dette være færdigt og forbi. Så ville han skilles fra dette forfløjende fruentimmer, og dermed ville alle disse dumme flovser være gemte og glemte for bestandig. Svage karakterer holder meget af, når de snakker med sig selv, at betjene sig af energiske udtryk. Nå ja, og desuden, så lader han, at de passer konsekvens. Det får jo ingen konsekvenser, nej. Og her kommer så kapitel 41. Sådan tænkte Sanin, da han lagde sig til at sove. Men hvad han tænkte næste morgen tidlig, da Maria Nikolajevna først trommede et par utålmodige slag på hans dør med koralhåndtaget på sin ridepisk, og da han så hende stå derhen på dørtærskelen, med slæbet af den mørkeblå ridekjole slænget op over armen, med en lille herrehat på de i tykke flætninger friserede hår, med sløret kastet om over skulderen, og med mund, øjne, hele ansigtet lysende i et fristende smil. Ja, hvad han da tænkte, det melder historien intet om. Nå, er de så færdige? Spurgte hun i en glad tone. Han svarede ikke, men knappede sin frakke og tog sin hat. Hun målte ham med et rask, tindrende blik, nikkede og løb hurtigt ned ad trappen. Han skyndte sig bagefter hende. Hestene stod og ventede neden for trappen. Der var tre. En rødgul, fuldblodshoppe med tør mule, sorte fremstående øjne samt hjorteben, en smule mager, men fint bygget og ildfuld som lutterfyr og flamme. Den var til Maria Nikolajevna. Så en stor og stærk, noget sværlemmet hingst, ravnsort til Sanin, og endelig en hest til groomen. Maria Nikolajevna svang sig lidt op i sadlen. Hoppen gav sig til at skrabe i jorden med forbenene, satte halen til værs og begyndte at danse sidelæns hen ad gaden. Men hun var en fortræffelig rytterske og holdt den stærkt an. Så kom Polossov i den uundgåelige slåbrok og med sin fest på hovedet frem op på altanen og viftede med sit batisteslomtørklæde, forresten alt andet end smilende, snarere så temmelig misfornøjet. Ham skulle der siges farvel til. Sanin var imidlertid ligeledes kommet i sadlen. Maria Nikolajevna saluterede for Polossov med sin ridepisk og gav derefter sin hest et smæk med pisken hen over dens blanke, bøjede hals. Dyret stejlede, gjorde et spring fremad, lystrede straks efter tøjlen og gik videre med små spændstige skridt, sitrende over hele kroppen og bidende i bistet og prostende. Sanin der fulgte efter, sad og så på hende. Hvor selvsikkert og elegant vuggede ikke hendes fine smidige overkrop sig, som korsettet omsluttede stramt, og dog ikke for stramt. Hun drejede hovedet halvt om mod ham, og gav ham et øjekast at forstå, at han skulle komme nærmere. Så red han hen ved siden af hende. Nå, kan de så se, det er dejligt, sagde hun. Jeg siger dem igen, for sidste gang, før de forlader os. De er rigtig, rigtig rare, og de skal ikke komme til at fortryde det. Og hun nikkede eftertrykkeligt et par gange, ligesom for at understrege og udhæve, hvad hun lovede. Hun så ud til at føle sig så umådelig lykkelig, så Sanni blev ligefrem forbavset over. Der kom endnu i hendes ansigt et alvorsfulde satte udtryk, som man kan se hos børn, når de er himmelglade. De red i skridtgang det lille stykke vej hen til porten, og så i skarp trav ud af chausséen. Vejret var glimrende, en ægte sommerdag. Den friske, lystige vind viftede dem i ansigtet og suste og sang for deres ører. Begge følte de sig forunderligt vel til mode. En fornemmelse af ungdom, af styrke, af lyst og magt til at leve frit og fuldt ud, kom over dem og voksede med hvert minut. Hun holdt sin hest an og lod den slå over i skridtgang igen. Sanden gjorde som hun. Ved I hvad? Begyndte hun og trak vejret dybt, ligesom lykkeberust. Kun sådan er det umagen ved at leve. At have held til at få sat igennem, hvad man ønskede sig, hvad der synes umuligt, og så kaste sig ud i det, give sig hen i det, lige til hun får med fingerspidsen tværs over halsen, i stedet for at fuldføre sætningen. Og hvor god man så føler sig. Som nu for eksempel i dette øjeblik, hvor er jeg ikke god? Jeg kunne gerne omfavne hele verden. Ja, det vil sige, nej, ikke hele verden. Ham der for eksempel havde dog ikke lyst til at omfavne. Hun pegede med spidsen af sin ridepisk på den gamle pjalte stodder, der listede afsted langs grøftekanten. Men jeg vil med fornøjelse gøre ham lykkelig. Hej de der, værsgo, råbte hun på tysk og kastede sin fyldte pengepung hen til ham. Den tunge pengepung, man kendte dengang endnu ikke portemonnaer, slog med et klask mod jorden. Stodderen blev stående med åben mund. Maria Nikolajevna bræste i latter og satte hesten i galop. De holder nok meget af at ride, spurgte Sanni, da han havde fået indhentet hende. Hun parerede sin hest med et ryg. Det var hendes sædvanlige måde at standse på. Åh, sagde hun, jeg vil bare slippe fri for hans tak. Når jeg skal takke, så bliver hele fornøjelsen ødelagt for mig. Jeg gjorde det jo ikke for hans skyld, men for min egen. Hvad skal han så takke mig for? Om forladelse, de spurgte vist om noget. Jeg spurgte om, ja, det kunne mor mig at vide, hvorfor de er så glade i dag. Ved de hvad? Sagde hun, og enten havde hun ikke hørt, hvad han spurgte om, eller også anså hun det ikke for nødvendigt at svare. Ved I hvad? Jeg er led og ked af at have den groom travende der i hælene på os. Naturligvis har han ikke tanke for andet end for, hvornår dog herskabet vil ride hjem igen. Hvordan skal vi blive af med ham? Hun trak en fart sin notitsbog op af lommen. Ja, jeg kunne sende ham ind til byen med en billet. Skønt. Nej, det er ikke fair. Og nu har jeg det. Hvad er det, der ligger derhenne? En krog, ikke sandt? Sanni så i den retning, hun angav. Jo, jeg tror, det er en krog. Bravo. Så siger jeg til ham, at han kan blive siddende der og drikke øl, til vi kommer tilbage. Hvad vil han tænke? Ja, hvad kommer det også ved? Og forresten, py, han vil som en hverken tænke det ene eller det andet. Han vil sidde og tylle øl i sig, og ikke en smule mere. Nå, Sanni. Det var første gang, hun kaldte ham for hans familienavn. Fremad i galop. Da de kom ind til krogen, kaldte hun på groomen og gav ham sine ordre. Groomen, som var engelsk født og havde engelsk temperament, førte tav som en mur, hånden op til kasketskyggen. Se så, nu er vi fri som fuglene i luften, udbrød Maria Nikolajevna. Hvor skal vi så ride hen? Mod nord, syd, øst eller vest? Jeg føler mig ligesom den ungarske konge, dengang han blev kronet. Og hun pegede med ridepisken mod alle fire verdenshjørner. Det tilhører alt sammen os. Nej, ved I hvad? Kan de se de dejlige bjerge derhen? Og sådan en skov? Der må vi op. Derop. På bjerget op, hvor frihed troner. Hun drejede af fra chausséen og galopperede ind på en smal, næsten ubanet vej, der lå til at føre op i bjergene. Sanin sprængte bagefter. Ja. Og jeg skal lige fortælle jer, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farer og Cigar. Og jeg er lige ved at nærme mig slutningen på romanen Forårsbølger. Og her kommer kapitel 42. Vejen forvandledes hurtigt til en lille sti og standsede sig pludselig ved en grøft. Sanin rådede til at vende om, men Maria Nikolajevna svarede, nej, jeg vil op i bjergene. Blot lige frem, lige frem, ligesom fuglene. Og hun lod sin hest sætte over grøften. Så gjorde Sanin lige sådan. På den anden side af grøften var der eng, hvoraf det første stykke var tørt, men så blev jorden fugtig, og til sidst kom der et rent moras. Vandet piblede op alle vegne og dannede små pytter. Maria Nikolajevna drev sin hest tværs igennem pytterne og lå og sagde, nu leger vi gadedreng. Ved I, spurgte hun så, hvad det er, som man i Rusland kalder at jage gennem snavset? Ja, jeg ved det, svarede Sanin. Jeg havde en onkel, der sværmede for den slags parforcejagt om foråret. Når vandet står over markerne, vedblev hun. Jeg var tit ude med ham. Dejligt, dejligt. Nu rider vi to også gennem snavset. Det er underligt, de er en ægte russer, mærker jeg. Og så vil de alligevel gifte dem med en italienerinde. Nå, men det må jo blive deres sag. Så, hvad nu det? Igen en grøft. Ja, hopla. Hesten satte over, men Maria Nikolajevna tabte sin hat, og hendes hår løstes op og faldt ned over skuldrene. Sanin ville springe af hesten og tage hatten, men hun råbte til ham, nej, bliv de blot, hvor de er. Jeg skal nok selv tage den op. Og hun bøjede sig dybt ned fra sadlen, stak håndtaget af sin ridepisk ind under sløret, fik virkelig hatten op og satte den på igen. Håret lå hun hænge, som det hang, og sprængte sig på ny afsted i karriere, mens hun udstødte nogle strubelyde, der mindede om kosakkernes krigsskrig. Sanin holdt sig stadig på siden af hende. Han satte over gærer og grøfter og bække, sank i, arbejdede sig op igen, red bakke op og bakke ned, og så hende uforvendt ind i ansigtet. Hvad var det ikke også for et ansigt? Alt i det synes åbent, lukket op. Både øjnene, disse umættelige, strålende, hvide øjne, og munden og de udspilede næsebor, der grådigt indsugede den friske vind. Hun så lige ud. Lige ud. Det var som om hendes sjæl ville erobre sig alt, hvad den så. Jord og himmel og luft og sol. Og hun var bedrøvet over et eneste, nemlig at der ikke var større fare derved, for den ville have overvundet al fare. Sanin, råbte hun, det er akkurat som i Byrgers Leonore. Det vil sige, de har ingen dødning, vel? Ingen dødning. Jeg lever i hvert fald. Al den kækhed, den ild, den kraft, der var i hende, var løsladt nu. Det var ikke længere en amazone, der lod sin hest fare i karriere. Næh, sådan sprænger kun en kvindelig kentaur afsted, halvt dyr, halvt gudinde. Og dette satte, velopdragende land, som hun træder under fødder i sit tøjlesløse overmod, stusser over det rasende ridt. Endelig holdt hun sin skummende og overstænkede hest an, knæene rystede under den, og Sanins stærke hængst snappede efter vejret. Dejligt, ikke? Sagde hun sagde det, forunderligt sagde det og betagende. Ja, dejligt, gentog Sanin begejstret, også hans blod var begyndt at komme i kog. Ja, vent blot, det skal blive bedre endnu. Hun strakte hånden ud. Handsken var flænget midt over. Jeg sagde, at jeg ville føre dem op på bjergene, ind i skoven. Der har de bjergene. Og ganske rigtigt, et par hundrede skridt fra det sted, hvor de dristige ryttere havde standset deres heste, begyndte de skovbevokste højder. Kan I se? Der går vejen. Lad os puste ud. Og så fremad. Men i skridt. Vi må lade hestene få sundet sig en smule. De red videre. Maria Nikolajevna slængte med en rask håndbevægelse håret tilbage. Så hun på sine handsker og tog dem af. Mine hænder kommer til at lugte af læder, sagde hun. Men det bryder de dem jo ikke om, vel? Hun smilte, og Sanin smilte med. Det rasende ridt lod til at have bragt dem nærmere sammen, til at have gjort dem mere fortrolige med hinanden. Hvor gamle er de? Spurgte hun pludselig. 22 år. Se, det er jeg med. Jeg er også 22. Det er en dejlig alder. Selvom man gik hen og lagde vores år sammen, så var der alligevel længe, til vi blev gamle. Pyh, var det varmt. Er jeg rød i ansigtet? Som en valmue. Hun tørrede sig med lommetørklædet i ansigtet. Og når vi kommer ind i skoven, så får vi det køligere. Sådan en gammel skov. Det er ligesom en gammel ven. Har de venner? Sanne en tænksom et øjeblik. Åh, nu skal det ikke mange. Og en rigtig ven, det har jeg ikke. Det har jeg. Men det er ikke gamle venner. Ved I hvad? Sådan en hest, det er også en ven. Så forsigtigt, som den bærer en. Nej, hvor er dejligt. Og så tænke sig, i overmorgen er jeg i Paris. Ja, tænk. Og de er i Frankfurt. Ja, jeg er ganske bestemt i Frankfurt. Ha. I Guds navn. Til gengæld tilhører der dagen i dag os. Os alene. Hestene var nået hen til skovkanten og drejede ind i skoven, hvis skygger, brede og bløde, indhyldede den. Åh, men det er jo et paradis, udbrød Maria Nikolajevna. Helt ind i skyggen, Sanin. Hestene travede langsomt, prustende og raslende sagde dem seletøjet, helt ind i skyggen. Denne smalle vej, de fulgte, svingede pludselig af og førte ind i en temmelig snæver hulvej. En stærk duft af enebær og bregner og harpik svedende graner og hensmuldret år gammelt løv stod tyk og bedøvende, ligesom klemt sammen derinde. Men fra revnerne i de store gråbrune klipper kom der frisk kølighed. På begge sider af vejen lå hister her små runde med grønt mos overtrukne høje. Holdt, råbte Maria Nikolajevna. Jeg vil sætte mig på dette fløjlstæppe og hvile mig. Hjælp mig ned. Sanin sprang af hesten og skyndte sig hen til hende. Hun støttede sig til hans skulder, sprang lidt ned og satte sig så på en af de mosklædte høje. Han blev stående foran hende og holdt begge hestene ved tøjlerne. Hun så op på ham. Sig mig, Sanin, kan de glemme? Han kom til at tænke på, hvad der var sket den foregående aften i vognen. Skal det være et spørgsmål, sagde han, eller en bebrejdelse? Jeg har endnu aldrig i mit liv gjort nogen bebrejdelser. Sig mig, tror de på trylledrikke?
På hvad?
På trylledrikke, de ved, som vore folkeviser synger om.
Nå, det er det, de mener, sagde Sanin og træk på ordene.
Ja, netop, jeg tror på dem, og det vil de også komme til.
Så trylledrikke, hekseri, gentog Sanin. Ja, det er ikke muligt her i verden. Før har jeg ikke troet på det, men nu gør jeg det. Jeg kender ikke mig selv igen.
Maria Nikolajevna så sig opmærksomt om. Jeg synes, jeg skulle kende dette sted, sagde hun. Og se en gang, Sanin, står der et rødt kors omme bag den store E der? Sanin gik på skridt.
Ja, der gør, sagde han.
Hun smilede. Nå, det er godt, så ved jeg, hvor vi er. Endnu er vi der i hvert fald ikke faret vild.
Hvad er det for en støj?
En brændehugger? Sanin så ind i tykningen.
Ja, der står en og hugger tør og grine af.
Jeg må have sat mit hår, sagde hun. Ellers kunne han gerne få alle slags tanker om mig, hvis han så mig. Hun tog sin hat af og satte sig, tavs og med et yderst alvorligt ansigt, til at flette sit lange hår.
Sanin stod stadig foran hende.
Hendes slanke figur aftegnede sig tydeligt under kjolens mørke folder, hvor der hister her hang en lille trævle mos. En af hestene rystede sig pludselig bag Sanins ryg, og han kom selv til at ryste fra top til tå. Alting lå hulter til bulter i ham. Hans nerver var spændte som spændte strenge. Ja, han havde unægtelig grund til at sige, at han kendte ikke sig selv igen. Han var forhekset. Hele hans væsen var optaget af ét, af én tanke, ét ønske. Maria Nikolajevna så op på ham med et gennemtrængende blik. Så, nu er alt i orden igen, sagde hun, og satte langsomt hatten på. Hvorfor sætter dit mig? Kom, sæt dem her. Nej, vent lidt. De skal ikke sætte dem. Hvad var det?
En dump, langtrukken bullon rullede hen over træernes toppe, hen gennem skovens luft.
Tordner det?
Ja, det lader til det, svarede Sanin.
Det er jo som til en fest. En ren fest. Det var det eneste, der manglede endnu.
Igen en gang kom der en dump rullende, som steg og steg og endte i et højt brag.
Brag?
Da Capo, kan de huske, jeg fortalte dem i går om Eneiden? De to blev også overrasket af et uvejr i skoven. Men vi må se at komme i læ. Hun rejste sig hurtigt. Træk min hest herhen og ræk mig så deres hånd. Sådan. Kan de mærke, jeg er ikke tung? Lidt som en fugl svang hun sig op i sadlen. Sanden kom ligeledes til hest. Skal vi hjem? Spurgte han usikkert. Hjem? Gentog hun langsomt og samlede tøjlerne. Følg med, kommanderede hun så i en barsk, næsten brutal tone. Hun red ud på vejen forbi det røde kors, fulgte hulvejen til de kom til en korsvej og drejede så af til højre og red højere op i bjergene. Hun vidste åbenbart, hvor den vej førte hen. Hun talte ikke og så ikke tilbage, men bydende mine red hun foran, og han fulgte efter, lydig, uden så meget som en gnist af fri vilje i sit magtstjålende sind. Det begyndte at regne så småt. Få og store dråber. Hun sporede sin hest. Han holdt ikke sin tilbage. Og endelig tittede så en ussel lille fletværkshytte med en lav og smal dør frem mellem nogle unge, mørkegrønne graner hen ved en fremspringende, grålig klippe. Maria Nikolajevna drev sin hest ind mellem granerne, sprang af, blev stående på dørtærsklen til hytten, vendte sig om til Sanin og hviskede Eneas. Fire timer efter vendte hun og Sanin tilbage til hotellet, fuldt af groomen, som sad og sov på hesten. Herr Palossov tog imod sin gemalinde med brevet til forvalteren i hånden. Da han imidlertid fik set lidt nærmere på hende, kom der et slags misfornøjet udtryk i hans ansigt, hvor han mumlede mellem tænderne. Skulle jeg virkelig have tabt vedermålet? Hun bare trak på skuldrene. Ja. Sådan gik det altså, da han blev fristet af en slange. Der er en lille hale på historien, og den når jeg jo nok ikke før efter nyhederne, hvor jeg fortsætter frem til midnat. Så bliv lige hængende, så kan I få den med. Den må man også have med. Og så kan jeg lige nå at få mig en lille en til halsen. Tror jeg, den vil jeg godt af. Skål. Og så lige lidt på cigaren imens. Også. Ja, denne Sanin, han er altså en typisk Turgenev-helt. En svag karakter. Der var mange, der ikke brød sig om den type hovedpersoner. De ville have mere idealistisk litteratur. De ville have handlekraft og heltemod. Og ikke sådan nogle svage, ynkelige skikkelser. Men Turgenev kendte sådan nogen, for han var selv den type. Jeg ved ikke, om I kan huske, at jeg fortalte, at han havde den her veninde, sangerinde Pauline Viardot, og han kunne næsten ikke tage en beslutning om noget som helst, uden først at have rådført sig med hende og hørt, hvad hun mente. Og han rejste jo rundt sammen med hende, og flyttede ind og boede lige i nærheden af hende, og det minder meget om Sanin. Så han har kendt det fra sig selv. Og det var en af de store indflydelser, som han fik på blandt andet dansk litteratur. At han dels havde en særlig præcis naturbeskrivelse, som I.P. Jacobsen og mange efter ham lærte af. Og så var det den her specielle type af lidt karaktersvage mænd, som også dannede skole i dansk litteratur, og som jo både Niels Lyhne og mange andre er modelleret efter.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.